Já, hún varst að tala þarna sögurnar hennar móður þínar.
Já, ég búin að gleyma þeim alveg.
Þú ert búin að gleyma þeim, já.
Gæti skeið að sýka sýstin minn um eitthvað.
Já, þú manst ekki hvað þeir voru neitt.
Nei.
Voru það svona ævintýra sögur eins
og... Já, það var nú mikið svoleiðis.
Já. Ég syns að sagan af loðin barða.
Já, það getur nú vel verið.
Já, eða loðin kóp.
Já,
annað hvort. Svo
að... Svo að er mikið fara að mega gátur og vísu náttúrulega alltaf hér áður fyrir.
Já.
Já, já.
En þú kann tenga sögur af Ásusigni og Helgu?
Nei, ég alveg búin að segja með þeim.
Jaha.
Þess ég segi, ég maður enga sögu.
Nei.
Enkjæmlegt með það, það gerir hún að sigga manna frekar vegna þess að það verið svo mikið krakkar hjá henni.
Já, já.
Og hún hefur alltaf að fara með það. En ég átti nú aldrei í krakkan og hafði aldrei krakka í kringum mig sem eftir ég var svona fullorðin.
Gátur og vísur, já.
Já, já.
Þú lert þess að þurraunni móðurinni.
Já, í allar.